доктор політичних наук, кандидат історичних наук Владислав Гриневич вважає, що у нинішніх спробах анексувати частину української території Путін використовує досвід, набутий московськими правителями на початку Другої світової війни, коли вони у змові з нацистською Німеччиною краяли Європу.
Цей досвід, він безумовно вивчається, враховуючи яку увагу Путін приділяє історії, ну, псевдознанням його, як ми бачимо. Але попри того, Радянський Союз напередодні Другої війни здійснив цілий ряд анексій, і вони всі мали виглядати як законні, як правові, як такі, які були виявлення народу і таке-таке інше. Причому думка про те, що Радянський Союз буде здійснювати ці анексії, вона, скорше за все, існувала і в 20-х роках, і в 30-х роках, і тому, власне, плацдарми робилися певні для того, щоб потім приєднувати ті чи інші території. Ну, от, скажімо, Молдавська автономна республіка, яка потім Молдавська Радянська Республіка, вона мала націл на те, щоб приєднати через неї потім всю Румунію. Чи, скажімо, там Карельська і Карело-Фінська республіка, вона також мала такі націлення на те, щоб приєднати потім Фінляндію. Ну, звісно, що, як то кажуть, сам Бог, як то кажуть, велів, що Білоруська Радянська Соціалістична Республіка і Українська мали приєднувати до себе і вміщувати в себе народи, єдинокровні, як казали, народи білорусів, українців, які були на території Польщі. От менше відомо, менше про те говорять, що в 39-му році, коли готувався цей так званий визвольний похід, то командування першого, тоді не було першого, був просто Український фронт і Білоруський фронт. От командування Українського фронту отримало розпорядження з Москви, що ну, в процесі цього походу треба думати про те, як все це приєднувати і готуватися до включення цих територій до складу Радянської України, Радянської Білорусі і створити ще одну польську радянську соціалістичну республіку з території, які польські заселені були польським етнічним населенням. Ну, через цілу низку причин, і врешті-решт Сталін зрозумів, що йому легше цього не робити, не створювати собі клопоту додатково. Але клопіт з Західною Україною він все ж таки створив врешті-решт. Але і після війни все це робилося. Ну, там приєднали Закарпаття, і це окрема була пісня. Але під час самої війни, ну, скажімо так, це не зовсім приєднання, але це як політичних союзників, як блок. Оця вся Східна, Центральна Європа, зарані все це думали. В обозі Червоної армії їхали колаборанти, які мали створювати уряди, такі псевдоуряди, там Польщі, там інших країн. Ну, коли ми говоримо, до речі, про колаборацію, так от такі яскраві приклади колаборації, це саме польський уряд національного визволення через Ванду Василевську, дружиною Корнійчука, чи, скажімо, той Кусина, фінський народний уряд, який намагався приєднати Фінляндію. Я хочу сказати, що в чому певна така подібність. Тобто вони мають величезний досвід у цих махінацій, маніпуляцій, брехні цієї. Ну, скажімо, ще ми забули, насправді їх дуже багато, це приєднання прибалтійських республік. От прибалтійські республіки, воно відрізнялося трошки від України і Білорусі, яка в ході війни безпосередньо була приєднана. А ось прибалтійські республіки, вони все ж таки були незалежними, мали свої держави. І Радянський Союз постійно вимагав, щоб вони дали можливість вести війська на їх територію. Ну, не мов би захищати їх, як завжди Росія любить всіх захищати. Захищати їх від німців. Ну, внаслідок цього того дуже потужного політичного тиску, врешті-решт, вони підписали такі пакти з усіма цими трьома прибалтійськими республіками, згідно яких на територію цих республік було введено 3 корпуси, по одному на кожний з республік, десь від 20 до 25 тисяч людей. Вони ввели ці корпуси на територію цих республік, скористалися цим, врешті-решт спровокували якісь, скажімо там, для них неприємні дії, і врешті-решт вони фактично примусили ці республіки створити прорадянські уряди, знов-таки провести там референдум, голосування і ввести їх до складу Радянського Союзу. І отже, що стосується Західної України, Західної Білорусі, ну, передусім Західної України, основна і найбільш характерна риса цього процесу полягала в тому, і це схоже значною мірою з тим, що відбувається зараз. Безпосередньо функції приєднання цих територій і функції, ну, їх упокорення здійснювала Червона армія. Червона армія, вона і завоювала ці території, і вона організувала ці вибори. І більше за те, члени цих комісій, які проводили вибори, нерідко очолювали офіцери чи комуністи червоноармійці. Потім ряд червоноармійців увійшли до складу цих народних зборів, а потім, коли їх приєднували, депутатами стали. Вони проводили чистки, дивилися політично, які там незгодні, і їх усували від виборів чи арештовували. І фактично повністю все, що стосувалося процесу виборів в Західній Україні в 1939 році, було здійснено Червоною армією. Ну і, безумовно, НКВД і партійними органами. Ну і коли ми говоримо про те, як от потім воно приєднулося, як вони створювали всі ці місцеві установи, то у них не вистачало кадрів. Всі найбільш політично свідомі і активні люди, значною мірою, члени різних політичних партій, втекли від радянської влади, емігрували. І тому в Західну Україну завозили масово кадри Східної України, ну і в тому числі і з Росії, ну і казали, що кадри зі Сходу вирішують все, бо вони керували там повністю і їхні партійні утворювали органи, яких не було на цій території. Тому ми можемо говорити, що ці процеси значною мірою, ну, можна сказати, що деякою мірою приєднання Західної України нагадує приєднання Криму. Тобто не було опору такого потужного. Західна Україна, яка була під Польщею, вона все ж таки роздивлялася прихід Червоної армії, на чолі якої стояв маршал, точніше тоді командир першого рангу, Тимошенко, українець, тобто Українська Республіка, українські письменники приїхали, українські фільми показували, Довженко туди приїхав. Тобто уява була про те, що українська мова, почали змінювати ці вивіски різні там у Львові, вулиці міняти назви. Тобто виглядала як така суцільна українізація, деполонізація. Ну і, безумовно, це дуже так симпатії викликало. Так само, як от в Криму, коли вони намагалися так до певної міри без бою, без пострілу. Вчора Путін сказав, Крим без жодного пострілу був приєднаний, таке-таке інше. Ну, тобто вони постійно все це, сучасна ця російська влада, має собі на досвіді своєму історичному і використовує його дуже активно при всіх цих процесах, які зараз.
Владислав Гриневич, доктор політичних наук, кандидат історичних наук, наш співрозмовник у інформаційному маратоні громадського радіо. Мова йде про те, як під час Другої світової війни Росія під ну, у вигляді СРСР, вона тоді свої імперські амбіції здійснювала, приєднала чимало територій. І, до речі, коли я навчався у школі, то не приховували, що території були приєднані, але виправдовували це необхідністю зміцнити обороноздатність перед неминучим нападом нацистської Німеччини. Тепер відомо, що насправді це був поділ сфер впливу між нацистською Німеччиною і більшовицькою Росією. Ну от, і є деякі деталі, от мені дуже вашу думку хотілося знати, пане Владиславе. Балтію окупували практично без спротиву. Там партизанський рух розпочався, але ну, пізніше, так? Під час анексії східної частини Польщі, вона ж переважно Західна Україна і Західна Білорусь, були певні бої, але їх було небагато. Єдина Румунія віддала свої території внаслідок ультиматуму Радянського Союзу. Так? Єдина країна, яка поставила дуже потужний відчайдушний опір, була Фінляндія. Чому так сталося?
Ну, тут багато чинників, тут відповідь не така, скажімо так, очевидна. Безумовно, це дух народу, це патріотизм, це особливість певна цього національної свідомості, яка була у Фінляндії. Тобто не можна сказати, що особливість цього періоду полягала в тому, що Радянський Союз не мов би здійснював все під прапором комунізму, тобто ідеологічним таким моментом. Насправді чітко щодо кожної України використовувалися національні ці моменти. От щодо Фінляндії, для того, щоб ну, приєднання цієї Фінляндії було більш легким, як вони вважали, вони створили з комуністів уряд Косина і якийсь з комуністів фінських здебільшого створився. І вони почали створювати так звану фінську народну армію. Вони не могли велику кількість знайти фінів, тому вони шукали карелів, причому радянських карелів, ті, які жили на території Радянського Союзу. До речі, шукали фінів і карелів по всій країні. Був такий, як то кажуть, заклад, вони шукали по всіх областях, де тільки вони є, привозили. Але все ж таки більше половини, а може ще більше росіян. Росіянам вони просто змінювали фамілії, там, додавали там Єнен, там, якісь там фінські.
Або, так, як кажуть, що Сусанін насправді був Сусінен.
Ну, щось такого типу. Хоча на чолі стоїть Антила, стояв фінського походження генерал, і вони так і не встигли її до кінця створити, бо закінчилась війна, і там не так все добре вийшло. І тому це не зіграло. Тобто, от можна сказати про національну свідомість фінів. Коли Червона армія наближалася до фінських поселень, фінське населення повністю кидало все, залишало свої будинки, завирало з собою худобу тільки і разом з військами відходили. Я колись спілкувався з ветераном фінської війни, він казав, що вони входили в фінські будинки, вони йшли визволяти, от точно, як от зараз, вони йшли визволяти від буржуїв, від капіталістів. Приходили, а там ще теплі чи очаги у них, а людей немає. Ніхто, він сказав, ніхто не залишався. Нікого з фінів не залишилося. Тобто фінський дух, фінська свідомість, розуміння фінської нації, яку треба, не на ці всі посули комуністичні не пішли. І, власне кажучи, цим стало, ну, цим було визнано, що вони Фінляндію не змогли взяти. Мені здається, що до певної міри це так чи інакше нагадує початок російсько-української війни, коли оцей опір такий і дух український, який проявився в цей період, він дозволив не взяти ці міста, ну, практично жодне, ну, крім Херсона, знаємо, чому все це там сталося. І Київ передусім, І мені здається, що тут ми маємо свій досвід, історичний фінський досвід, як боронити свою країну. Ось зараз вже український.
Пане Владиславе, є ще один епізод у цих анексіях, котрий зазвичай випадає із уваги, а саме доля Віленського краю. Справа в тому, що після Першої світової війни Вільнюс або ж Вільно опинився в складі Польщі, панської Польщі, як казали росіяни і радянці. І 39-го року, коли було окуповано Західну Україну і Західну Білорусь, так само було окуповано радянськими військами Червоною армією Віленський край. І отут почалися цікаві речі. Частину його було передано Білоруській РСР, але значну частину Литві, яка на той час була ще незалежною. Це росіяни туди впроваджували, так би мовити, міну уповільненої дії, чи просто хотіли заслужити симпатію литовців і показати, що їм не йдеться про загарбнення, а йдеться про відновлення історичної справедливості?
Я думаю, що і перше, і друге, і мені здається, що тут є така, ну, таке висловлювання, яке за тих часів було, воно дещо нам про це пояснює, цю ситуацію. Литовці тоді казали, що нам Сталін віддав всю Литву, але забрав, точніше, Сталін нам віддав Вільнюс і Клайпеду, але забрав всю Литву. Тому в даному випадку це безумовно загравання, показати литовцям, хоча, ну, до певної міри в той період Каунас був столицею Литви, яка був такий націоналістичний, який буржуазно націоналістичний, як тоді казали. І безумовно, з Вільнюсом було складніше, бо в Вільнюсі було багато поляків, і поляки вважали Вільнюс польським містом, і були зіткнення.
Ну, і не забуваємо, що багато білорусів вважають, що Вільно – це білоруське місто.
Ну, відносно білорусів це окрема пісня, як то кажуть, що вони вважають, безумовно, це так. Але реально, от скажімо, в 40-му році, коли Червона армія входила до Вільнюса, то там були зіткнення між поляками і литовцями, і євреями, до речі, які вітали Червону армію там з прапорами хлібом сіллю, і поляки з ними билися там і дралися. Там були такі моменти. Тобто там вже від самого початку почалися такі етнічні зіткнення, і насправді поляки і армія Крайова, і уряд у Лондоні польський, вони завжди вважали цю територію, там армія Крайова діяла своєю територією. Але врешті-решт вони вважали і тоді, і зараз Путін так вважає, що вони силою переломили все це. І вони все це завдяки своєї масі, кількості. І вони зможуть врешті-решт, і що вони почали робити, як вони приєднали ці регіони. Як отримували такі, ну, певне, умовно кажучи, законодавчу базу під цим створили їхні уряди національні і таке інше, вони почали масові чистки. Вони почали, до речі, вони чистки почали вже в процесі захоплення цих земель. От це дуже цікаво, як Einsatz групи створювали німці СС, СД, коли вони йшли на Радянський Союз, за кожним з групою армій йшли Einsatzgruppe, завданням яких було знищення тих людей, які можуть чинити, потенціально можуть чинити опір, тобто вишукувати і знищувати. От, власне, це, ну, початок цьому поклав Сталін і Берія, які створили такі групи НКВД, які йшли за Червоною армією, вони мали захоплювати якісь політиків, які залишаються, керівників, членів політичних партій, архіви національні і багато-багато чого іншого, і знищувати тих, хто може потенційно створити певні незручності. І фактично, коли вони завоювали, вони почали масові депортації. І от чому, скажімо, та ж сама Естонія каже про те, що під час війни був вчинений геноцид проти естонського народу. Бо Естонія маленька, яка мала там до 1 мільйона населення, вся еліта, військова еліта, політична, культурна еліта була депортована чи знищена сталінською владою в цей період. І фактично нація залишилася без еліти своєї. Це прямий шлях до знищення такої нації. Ну, там вже далі пішли інші процеси. Тому Сталін, Путін вчиться, і він багато чого робить зараз для того, щоб деукраїнізувати регіони, які він захоплює. Через знищення еліт, через культуру, через освіту передусім. От буквально от я нещодавно читав, що в Херсонській області, в Маріуполі, спалення українських підручників якоїсь школі відбували. Ну, це взагалі таки, вже це вже не сталінське.
Ну, пане Владиславе, можна припустити, що ви не обмовились і коли сказали про Херсонську область. Тому що, якщо і не було,
звісно,
то...
Так. Вони повсюди це роблять, просто так. Я конкретно кажу таку інформацію.
Так. Я зрозумів. Дякую. Владислав Гриневич, доктор політичних наук і кандидат історичних наук, був нашим співрозмовником у інформаційному маратоні Громадського радіо.